Pēc tam, kad jūsu video pagājušajā nedēļas nogalē aplidoja daudzos sociālo tīklu lietotājus, es lasīju dažu komentāros rakstīju, vai tad tiešām šitas jaunais čalis ir direktors? Tiem, kur jūs nepazīst, kas jūs esat par jauno čali un kā jūs nonācāt līdz Līvānu pirmās vidusskolas direktora amatam?
Paldies cilvēkiem, kur uzskat, ka es esmu ļoti jauns, es varbūt vairāk jūtos jauns, bet pēc gadiem es neesmu dikti jauns un tā, bet stāsts bija sekojoši, ka es esmu dzimis audzis Līvānos un pēc 9. Klases, tajā laikā, kad bija 90. Gadu beigas 2000. Sākums, tas periods bija visā Latvijā diezgan smags finansiāli un mani vecāki ļoti vēlējās, lai es iegūstu labu izglītību, tāpēc es pārcēlos uz Rīgu. Un man palaimējās iestāties Rīgas franču licejā. Nodzīvoju Rīgā 14 gadus, aprecējos un kopā ar sievu atgriezos atpakaļ pēc 14 gadiem uz Līvānim atpakaļ. Paralēli tas, ko es darīju, es Rīgā strādāju finanšu sektorā ļoti ilgus gadus. Pēc tam man ceļš atveda līdz privātai uzņēmējdarbībai, jo es paralēli arī mācījos un es pats pabeidzis maģistratūru kā uzņēmējs un biznesa administrācijas, nu, pārstājis vadītājs un tā tālāk. Esmu darījis ļoti daudz ko, sākot no apmācībām, konsultācijām, mentoringa, skaņu ierakstu izdošana, beidzot ar substrātu, sliekopību un visas pārējās lietas, jo man tie laikā bija likās ļoti interesanti pamēģināt, kāds ir diversificēt riskus. Es vēl kā biju uzņēmējs, bet es jau biju atgriezies Līvānos, mani jau bija pamanījuši pašvaldībā. Domas priekšsēdētājs Andris Vaivs man uzaicināja kopā startēt pašvaldību vēlēšanās sarakstā. Tas lielais arguments, kāpēc es piekritu nākt uz pašvaldību, ir tas, ka pirmkārt mēs esam biedrība, nevis politiska organizācija. Tas nozīmē to, ka es neesmu vienā partijā iestājies un tas man dod brīvas rīcību, tā kā saka, jo, nu, teiksim tā, es neuzskatu, ka mums ir pašvaldībā jāvīda politika. Mums ir drīzāk politikas vietā jādara reālas lietas. Un bija tāds viens otrs nepārāk spožs posms priekš Līvām pirmās vidusskolas bija, kad tur bija skandāls saistībā par atestātiem. Līvām pirmā vidusskola tajā brīdī ļoti sabiedrība un arī vidzen uzraugošās instances noķengāja vienkārši par šādu soli. Un man kā domas deputātam tas likās, ka tas ir pilnīgi nepieņemami, kad mana skola, kurā es pats esmu mācies, principā no bērna kājas, un man gribējās vienkārši kaut ko mainīt. Un tad ir divi varianti. Vai nu es kā deputāts uzstāju, izdaru spiedienu uz izpildu varu par to, ka, klau, ir jāmaina tas, vai es ar savu piemēru mēģinu izdarīt šīs lietas pats. Sakrita tieši tā, ka tajā brīdī parādījās iespēja startēt uz skolas direktora amatu. Es domāju, jāpamēģina, jo es godīgi sakot, tā baiga nebiju īsti pārliecināts, ka tiešām varētu izdoties, jo, teiksim tā, es nenāku no izglītības sistēmas iekšienes. Jā.
Jūs neesat arī iespējamās misijas absolvents?
Nē, neesmu gan, jā. Tāpēc šajā gadījumā mēs tā kā izgājām uz tādu zināmu risku. Direktors, kurš nenāk no skolas vides, kurš ir vairāk kā 9 gadus bijis uzņēmējs un tagad pēkšņi kaut ko tik radikāli maina. Sabiedrībā bija liels ļembasts, kas tagad notiksies un manā virzienā tik raidīja dažādi pārmetumi un tā tālāk. Bet tas jau nepadarīja mani par sliktāku vai labāku kandidātu. Vienkārši tie bija cilvēku viedokļi, kur nebija balstīti reālā izpratnē par to, ko es reāli spēju un kāds bija mans redzējums. Un šobrīd tie svaru kausi man gribētos domāt, un es arī jūtu pēc savas komandas, ar ko man tiešām liels prieks strādāt šeit skolā, ka tie svaru kausi nostājušies citā virzienā. Mēs šeit skolā esam tiešām vesels tāds labs kodols, pedagogi, tehniskie darbinieki, tā pati skolasacāku padome, kas ir atsaucīga, mums ir tiešām fantastiska padome šogad patrāpījusies, ļoti darboties gribošu vecāku un atbalstošu vecāki. Un mēs vienkārši meklējam citu veidu, kā komunicēt un veidot attiecības, jo mēs par skolu domājam nevis kā par organizāciju vai kā par ēku, bet mēs par skolu domājam kā par procesu. Un šajā procesā mācās visi. Es pats arī šobrīd mācos vēl Daugavpils universitātē, maģistratūrā, es tā ceru, ka man būs vēl viens maģistra grāds, ja nekas nemainīsies ar šo visu Covid situāciju. Es vēl būšu gan matemātikas un informātikas skolotājs, lai gan šobrīd es jau arī mācu ekonomiku vidusskolā, tāpēc, nu, es redzu, teiksim, daudzas lietas, kuras varu būt ļoti noderīgas ar savu iepriekšējo uzņēmējdarbības pieredzi. Restīvi es nemācu jauniešiem savus ekonomiku, bet es mācu vienkārši reālas lietas, ko es izgājis cauri, kuras esmu kļūdījies un saņēmis lielas spēriens pa pēcpusē, ja, no dzīves un no biznesa vides kā tādas. Ir dažas lietas, kuras vienkārši varu arī dažkārt šos tik ļoti par sevi pārliecinātos jauniešus izsist no viņu komforta zonas. Un šajā gadījumā man tiešām gribās, kad mēs ienākam skolā ar kaut kādu jaunu dvesmu, ar kaut kādām jaunām lietām, jo es personīgi esmu strādājis, tā kā es vēl biju banku sektorā, es strādāju par apmācību treneru, es tevi, mans uzdevums bija sagatavot trenerus, kuri apmācīs darbiniekus. Un tur man bija diezgan laba pieredze ar visādām metodēm, trikiem un rīkiem un ko tik vēl, ne, un tāpēc man tas viss noderēja, un es gribēju ienest arī dažas tādas korporatīvās vērtības, kas nāk, piemēram, no amerikāņu uzņēmējdarbības vides. Un tāpēc šajā gadījumā man vienkārši bija iespēja padalīties ar daudziem tādiem rīkiem, veidiem, metodēm, kā domāt vispār par darbu, kā strukturēt darbu, kā plānot darbu, un beigās kādā veidā mēs nonākam pie tā, ka mēs labi jūtamies paši savā darbā. Es šeit esmu tāpēc, ka es gribu tiešām ieviest pārmaiņas. Ja es redzu, kā to var izdarīt, es gribu pamēģināt. Ja man neizdosies, tad pilnīgi droši dibinātājs pateiks paldies, Gati, bet tu mums nedari, un es nespīrāšos, es vienkārši aiziešu projām un turpināšu ko citu darīt.
Runājot par šīm jaunajām vēsmām un idejām, ar ko jūs nākat, tad mēs droši vien nonākam arī līdz stāstam par šo manis jau pieminēto video, caur kuru jūs nolēmāt izstāstīt par to jauno mācīšanās kārtību skolā, sākot no šīs nedēļas. Tas video ar skatītājiem, protams, ļoti saistošs, bet cilvēks, ka jums pašam tas droši vien prasīja pamatīgu darbu gan pie filmēšanas, gan montāžas. Kāpēc jūs nolēmāt rīkoties tā, nu jūs vienkārši izsūtītu skaidrojošu apkārtrakstu bērniem un vecākiem?
Man šādus video sataisīt, samontēt, safilmēt, man tas neprasa pārāk daudz laika, jo es jau esmu diezgan ietrenējies, kaut vai tī tā iemesla pēc, kad vispār video montāža, specifektu veidošana, 3D kompozitēšana un tādas modelēšanas lietas, tas man ir jau vairākus gadus kā saistošs. Man ir hobijs rokmūzika, mums ir tāda grupa Jauda, un mēs filmējam paši savus videoklipus, tur man ir iespēja pilnveidot savas prasmes. Teiksim tā, šis nav pirmais video, ko es taisu priekš skolas, ja? Jo es šos video taisu jau principā, laikam ir nemaldos kopš pavasara pandēmijas pirmā viļņa. Kāpēc to darīju? Šeit nav runa par to, ka kā daži tagad mēģina stāstīt, kad Gatis Pastars mēģina sevi popularizēt un tā tālāk, bet šie cilvēki, kas tā uzskata, nesaprot dažas elementāras lietas. Pirmām kārtām, vecāki E-klasē ir grūti sasniedzami. Tāpēc šajā gadījumā jautājums ir tāds. Ja mans mērķis ir sasniegt vecāku un nodot viņam vēstījumu, zinot to, ka viņš nelasīs E-klasi, vai viņš pārpratīs, kā to dara, tad šajā gadījumā jautājums, kāds ir vēl formāts, kā es varu nodot šo vēstījumu. Ja viņš šis saturs uzrunā, tas ir iespējams kā vēl viens kā kanāls, Facebook kā kanāls, respektīvi, izplatīt šo vēstījumu tālāk pārējiem vecākiem. Jo, teiksim, ja es runāju par šo video, kas es pat nevaru izskaidrot, kur ir tas fenomens vai kā tu nosauc, kāpēc šis video tik populārs vai kāpēc viņš tā uzrunā cilvēkus. Jo šis bija principā domāts tikai mūsu skolas vecākiem, lai pateiktu to, kā mēs dzīvosim, jo bija ļoti lielas bažas un man E-klasē vienkārši jau sāka ļoti laicīgi vecāki rakstīt un arī uz ielas un pat WhatsAppā un Facebookā privāti raksta par to direktoru, kā būs, mēs iesim arī attālināti mācīties, jo neviens negrib attālināti mācīties. Un tas šiegad man jautājums tāds, kā mēs to vēstījumu skaidri un nepārprotami nododām. Un tāpēc Facebooka video viņš bija tas viens no tiem veidiem, kā es to saredzēju, jo svarīgi ir šajā pandēmijas vērkārtas situācijā nepazaudēt saikni ar vecākiem. Un es domāju, ka nevajag aizmest šajā visā bišņa arī mazliet iedot kaut kādu humoru devu, varbūt tas ironiju vai sarkasmu, jo tomēr, nu, ja jūs kaut ko darāt un jūs ar tādu veselīgu attieksmi to darāt, tad tas viss ir pie lietas, jo cilvēks saprot, par ko ir stāsts. Un šajā gadījumā vienkārši, nu, jūs nepazaudiet ar šo cilvēcību, jo tā, ka jūs esat pilnīgi pārguruši, tad ir tas posms, ka cilvēks vienkārši sāk smieties par visu, jo viņš vienkārši zaudējis to sapratni un to jēgu par to, par ko es vispār daru. Tad jautājums tāds, vai nu es vienkārši sāku dzert antidepresantus, vai es vienkārši pasmējos par to. Un ja kāds tas pavelk līdzi tādā ziņā, ka viņam arī paliek no tā vieglāk, jo viss apkārt ir medijos pilns ar visu kaut ko, tad ja tas palīdz, es tikai par to priecājos. Un tur nav jāmeklē nekādi baigies politiskie zemteksti vai kaut kādi, nezinu. Tas viss ir vienkārši reāla dzīve, nu, un tas ir tas, kā mēs šo skolā šeit to redzam, un mēs to gribam nodot vēstījumu tālāk saviem vecākiem.
Kā vispār bērni un vecāki ir pieņēmuši šo jauno kārtību, kur, nu, tiem, to 3 kvadrātmetru ievērošanai dažiem ir jāmācās arī gaiteņos, kur, kā jūs video sacījāt, var čekot, cikos direktors nāk uz skolu.
Ziniet, Kaira, ja jūs izstāstat cilvēkam abas monētas puses, nevelkot tendenciozi uz vienu vai uz otru pusi kaut ko baigi, cilvēki ļoti labprāt pieņem šo informāciju un pieņem šo situāciju. Es pats personīgi esmu ļoti daudz arī komunicējis un arī pedagogi mums arī tiek aicināti vienmēr, es arī sapulcies atgādinu to, ka esam pirmie tie, kuri nāk ar ziņu pie vecākiem. Lai viņi saprot to, ka pirmā kārtā viņu bērni drošībā, Otram karam tas, ka viņu bērni saņems to izglītības kvalitāti, kādu mēs spējam šobrīd nodrošināt, un mēs esam apņēmuši pilnu to, kas saka, nodrošināt līdz galam, cik jau mums tiks ļauts šajā skolā, kas saka, Latvijā mācīties, ja? Trešām kārtām kliedēt tās bažas un varbūtās pat apgāst dažu labu viedokli par to, ka, piemēram, ja mēs pastāvējamies pavasarī, ļoti populārs viedoklis bija, ka, nu jā, jums jau skolā tagad ir brīvlaiks, jā, visi skolotāji divus mēnešus redz atpūtās, mēs te mājas ar bērniem mācījāmies, a jūs atpūtāties. Patiesībā tas, ka skolotāji dzīvoja onlainā, un es arī Facebookā nopublicēju, izveidoju vēl vienu video tieši par šo aspektu, kā skolotāji strādā par skolotāju darbu, un tur arī daudz skatījumu bija, jo skolotāji šo sāpi sajūta caur sevi tā kā, un arī padalījās ar šo ziņu. Tas, ka skolotājs dzīvo 24/7 onlainā visu laiku, ja, to neviens nerunāja un izlikās, ka tas tā kā neeksistē, nenotiek. Ja, lai gan vecāki paši ļoti labi zina, ka viņi atnāk no darba 6 un tikai tad, kad viņi ir pēduši, tikai tad viņi varbūt sāks ar bērnu pildīt mājasdarbus un tad iespējams, ka, nu, ja nepaspēsim šokat rīt no rīta 7 vai pus 7 nosūtīsim e-klasē vēstuli ja, vai WhatsAppā ziņu ar izpildītu darba lapu. Un tāpēc šajā gadījumā, ja jūs izstāstāt to visu bildi, kāda viņa realitāte ir, tad vecāki par to aizdomājas un viņiem ir vieglāk pieņemt šos te jaunos lēmumus. Un es teikšu tā, par šiem 3 kvadrātmetriem mūsu skolā mēs pat vairāk esam saņēmuši atbalstošu attieksmi, jo tiešām visi bija vaidījušies, ka mēs aiziesim attālināti. Un tāpēc, ja šajā gadījumā tie 3 kvadrātmetri ar tiem visiem pāriem ierobežojumi ir tā cena, kas mums ir jāmaksā, tad gan mēs, gan vecāki ir ar mieru to maksāt, un mums nekāda, teiksim, tādu pretenziju vai kaut kādu iebildumu drastisku nekādu īsti nav.
Bet es domāju, kā ir ar bērniem, jo labi stundās jūs esat atraduši šo veidu, kā nodrošināt to 3 kvadrātmetru ievērošanu uz vienu bērnu, bet kas notiek starpbrīžos, ģērbtuvēs un pirms un pēc stundām, to jau jūs visu izkontrolēt nevarat, vai mazie skolēni saprot šo vajadzību pēc distances?
Ziniet, te ir jāņem vērā divi momenti. Pirmais aspekts ir kāds? Mums mācības notiek divās skolās, divās ēkās, jā. Viena, kas mums laimjas skola, tā ir ēka, kur ir bijusi vēsturiski šis te bērndārs, un tur ir tā, ka tur ir rotaļtelpa un klases telpa. Mācības notiek vienā telpā un atpūtas telpa ir cita telpa, jā. Bet šajā gadījumā mēs ļoti labi varam kontrolēt, kur viņi staigā. Jāstīvi, tā ideja ir tāda, ka viņi nedrūzmējās vai nepulcējās vai nekrustojās ar citu klašu bērniem, jā. Ja viena klasa ir sociālais burbulis, tad šajā mācību telpā un šajā rotaļtelpā mēs viņus ļoti labi varam kontrolēt. Ja mums ir kaut kāda vajadzība iziet ārā, piemēram, nezinu, tagad visi starā ir par sniedziņu ārā, ja? Mums kādreiz ir foršs pie skolas laukumiņš, kur var mierīgi pa zālīti paskatīt un sniega pikas un sniega vīrus velt, ja? Kad viņi ir izgājuši ārā, viņi pilnīgi noteikti to var izmantot laiku starpbrīdī un viņiem ir savas ieejas durvis, ja? Attiecīgi viņiem ir katram pateica, jūs A klasa iesiet šeit, B klasa iesiet pa šīm durvīm, ja? Tāpat tas arī ēdināšana ir pakārtota tā, lai klases nekrustojas savā starpā. Un ja mēs runājam par šo te jautājumu, kāpēc mums būtu jāiet attālināti mācīties, mana nostāja un uzskats ir tāds, ka sākotnēji bija runa par to, ka skolām augusta beigās tad bija ļauts izvēlēties ABCD scenāriju, kā mācīties. Mēs izvēlamies A scenāriju. Tāpat tas tika minēts, ka mums reģionāli būs iespēja izvēlēties, kā mēs sūtam mājās vai nesūtam mājās skolēniem mācīties. Šajā gadījumā 7.12. posmā mums pateica, ka mēs nevarēsim izvēlēties, vienkārši, nu, kā lēmums bija, MK noteikti mums pieņēma un mēs tā aizgājām mājās. Bet es uzskatu, ka šajā gadījumā bija tomēr jāļauj skolām pašām vai pašvaldību dibinātājiem izvērtēt situāciju uz vietas lokāli, jo es uzskatu, ka skola šobrīd ir ļoti droša vide tādā aspektā, ka mums ir pat durvi roku tur dezinficēt. Tehniskais personāls tādā pastiprinātā režīmā. Skolotāji gaiteņos pastiprināti dežūrē, ja. Ēdnīcās jautājums ir sakārtots par to, lai bērni nekrustojas, viņi vieni visa klase atnāk. Pēc 3 minūtēm nāk nākamie. Ēdnīcas personāls kontrolē, kad kurš ienāk, iznāk, es saku, tā kā lidostā apmēram, ja, kad lidmašīna ielido pēc 3 minūtēm. Un tieši tā patās, viņi visi kompakti klase, visi tā arī aiziet, nekustoties ar pārējiem. Nu lūk, un līdz ar to, tad šajā gadījumā mēs šo situāciju ļoti labi kontrolēt varam. Un tāpēc, ja skolā kaut kas, kaut kur, kaut ko var arī inficēt, tad tas ir tikai tā, ja viņi atnes no mājām, kaut kur padalās, nu, kaut kādā kulpetošanas telpā. Bet pēc būtības, ņemot vērā to, ka mēs dezinficējam visu, pat poda, ūdens nolaišanas bāciņas pogas, ja, tad šajā gadījumā tiešām mēs esam riskus minimizējuši līdz minimumu, kādu vien viņu ir iespējams būt. Ja. Es nezinu, man liekas, ka vienkārši tiešām nevajadzēja tās nogriezt visu tik drastiski ar nazi, ja tiešām ir aizdomas par to, ka ir kaut kāds atsevišķas pašvaldības, kurās tiešām situācija ir nopietna, nav problēma, jā, griežam nost, liekam lielākus ierobežojumus, bet ir noteikti skolas, kurās var veiksmīgāk, jo, protams, ka ir skolas, kurām šie tipveida plānojumi, un tur var daudz kaut ko citu, teiksim, mainīt vai darīt, bet ir arī tādas skolas, kurām ir ļoti vecas ēkas, un, diemžēl, tur neko nevar mainīt, ja, vai izvietot bērnus kaut kā tur izmētāt pa kabinetiem. Mēs esam pārāk raips, tas mozīkas salikums Latvijas skolu tīklā, ja, un es domāju, ka tur tomēr vajadzēja ļaut katrai skolai pašai to izvērtēt.
Mm. Es atgādinu, ka mēs sarunājamies ar Līvānu, pirmās vidusskolas direktoru Gati Pasteru. Mūsu saruna tiek ierakstīta 1. decembrī. Kā ir šobrīd, vai arī jūsu skolu ir skāris kāds Covid gadījums, vai jums ir izdevies pagaidām izvairīties?
Mums šobrīd ir bijusi aizdoma par vienu gadījumu, bet mums, paldies Dievam, tas ir gājis secen. Mēs ļoti laicīgi noreaģējām un arī bija viena mamma, kura ir medicīnas darbinieks un attiecīgi viņa ir paaugstināta riska zonā un jā, viņai bija konstatēts pozitīvs Covid tests, attiecīgi tad mēs izdarījām savas procedūras, mums nāca talkā gan slimība profilakses centrs, gan dibinātājs, mēs nolēmām to, ka mēs vienu klasi mēģinām izolēt, bet tad mēs beigās ar epidemiologiem vienojāmies, ka tomēr mācību klasi var atgriezties atpakaļ skolā, tas, ka tā ir pedagogi, līdz ar to pagāja divu nedēļas, tiešām nekādu simptomu vienam nebija, un mēs, kā saka, tā ar vieglu izbīli tikām cauri, bet protams, ka mēs jūtam, ka mūsu pašvaldībā šeit vispār tuvumā uzliesmojumi viņi ir manāmi, tāpatās bērnu vecāki, viņi strādā tāpatās vietējos veikalos, tādās organizācijās, un līdz ar to, nu, tas nav tā, ka mēs esam pilnīgi tādā zem stikla kupola vāciņa, bet katrā gadījumā mēs noteikti esam ļoti, ļoti piesardzīgi, uzmanīgi.
Cik liela ir jūsu skola, cik daudz skolēnu, cik skolotāju?
Mums tātad šobrīd ir 77 skolotāji un 542 skolēni.
Kāpēc ir tik svarīgi saglabāt mācības klātienē, kā jūs kā direktors sakāt?
Pavasarī mums bija skolotāja izdegšana vienkārši vērojama acu priekšā. Nu, pilnīgi reāli, jo cilvēkam nebija normāta darba laika vairāk. Jo tev jebkurā brīdī kāds neapmierināts vecāks arī varēja vienkārši dusmīgs no darba atnāc, paskat, kāpēc manam bērnam tur ir NV. Ja? Tas ir tikai tāpēc, ka vienkārši bija kaut kas neizdarīts tiešais stundā vai nebija atsūtīts laikā darbs vai vēl kaut kas nebija izdarīts. Ja? Un tagad vecākam ir laiks un tagad viņš risinās izglītības jautājumus ar savu skolotāju. Ja? Kāpēc jūs man ilikāt NV manam bērnam? Ja? Un tas atkal paņem laiku. Un tad jautājums tāds, ja šim vecākam mājās ir pašam 2-3 bērni, kuri arī mācās skolā. Attālināti, ja? Tad iedomājieties, kas notiekās, un ja vēl tam plusā ir vīrs, kurš ir zaudējis darbu, piemēram, skolotāja, ja? Tad saliciet šo sociālo fonu kopā ar darbu, un jūs iegūstat principā uz izdegšanas robežas esošu cilvēku, un jums neizpār to nemaksās. Nu labi, direktors tos pateiks paldies, bet ar paldies arī, nu, nevienmēr viss ir līdzēts. Tāpēc, kā es iepriekš teicu, man kā direktoram man nav to rīku tik daudz, lai stimulētu vai motivētu cilvēkus, nu tā, izturēt šo izdegšanas sindromu. Un tāpēc ir svētīgi vienā brīdī vienkārši ieturēt arī pauzi tajā visā.